kolēģi, paldies tiešām visi, kas vienmēr ir laikā šobrīd reģistrējušies 43. Nav kvoruma. Kolēģi, kvorums ir. Kolēģi, tātad turpinam mūsu darbu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpinam izskatīt likumprojektu Kuldīgas Vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums, trešais lasījums, 29 priekšlikumi un esam palikuši nobalsojuši par 7. Priekšlikumu. Tātad 8. Priekšlikums.
8. Labi. Tā, jā, kolēģi, tātad 8. Priekšlikums ir mans priekšlikums, un tas precizē Kuldīgas Vecpilsētas sadarbības padomi, un komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļaujot kopumā atbalstāmos priekšlikumus 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
9. Priekšlikums ir Artūna Butāna priekšlikums, arī komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļaujot to 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
10. Priekšlikums ir deputāta Artūra Butāna priekšlikums, kurš piedāvā aizstāt kultūras ministra deleģēts pārstāvs ar kultūras ministrijas pārstāvs. Komisijā priekšlikums ir noraidīts.
Deputāt, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad ar šo priekšlikumu mēs piedāvājam, ka virzītājs šajā ekspertu padomē izvirza, tātad no kultūras ministrijas izvirza ministrija, nevis ministrs. Kādēļ? Tādēļ, lai tas nebūtu politiski ielikts. Tātad ministrs ir politiska amatpersona, lai nodrošinātu, ka šī ir ekspertu konsultatīva padoma. Mūsuprāt, loģiskāk. Nav, droši vien, super izšķiroši, no dažu priekšlikumu, es domāju, ir izšķirošāk, bet tomēr, tātad, lai mazinātu politisko ietekmi, mūsuprāt, loģiskāk būtu, ka tas ir kultūras ministrijas virzīts pārstāvs, kā tas arī sākotnējā redakcijā bija. Līdz ar to tādēļ es arī nezinu tos argumentus, vai jums tādi ir, kādēļ būtu jāpārvirza tieši dot ministram pilnvars virzīt uz šo pašvaldības sadarbības padomi savu pārstāvu. Aicinu atbalstīt.
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 31, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums ir deputāta Butāna priekšlikums. Padomes sastāv mainīt, iekļaujot Kuldīgas nevalstisku organizāciju deleģēt pārstāvu, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Tātad, kolēģi, šis ir par demokrātijas principiem. Tātad, vai šajā sadarbības padomē nevaldības NVO pārstāvi iecels sabiedrība un NVO paši lēms un virzīs, kā tas ir citviet, kur mēs rūpējamies par pilsonisko sabiedrību un tās iekļaušanu lēmumu procesos. Vai arī otrādi, ka dome, ja par domas priekšēdētājs pateiks, šis NVO man ir uzticams, lojāls, varbūt klus un mierīgs, tad to es ņemšu, un to citu varbūt nē. Lai nebūtu tāda situācija, demokrātija sākas apakšā un iet uz augšu, nevis no augšas uz leju. Ja? Līdz ar to arī progresīvie, kur iestājas parasti par NVO jautājumiem, aicina arī jūs atbalstīt NVO līdzdalību un pašiem tiesības lemt līdzdarboties Kuldīgas pašvaldības jautājumos. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 15, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikumu arī ir iesniedzis deputāts Artūrs Butāns, kurš piedāvā arī papildināt padomes sastāvu ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Kurzemes reģiona deleģēta pārstāvu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 17, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums arī ir deputāta Artūra Butāna priekšlikums, kurš piedāvā 9. pānta 2. daļu papildināt ar 9. punktu vismaz viens kuldīgas iedzīvotāja padomas deleģēts pārstāvis. Komisijā priekšlikums noraidīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad ar likumu mēs aizsargājam kuldīgas vecpilsētu un kuldīgas iedzīvotāji ir tie, kuri rūpējas par to, kuru īpašumi, starp citu, tie ir, par kuriem mēs šobrīd lēmjam. Un būtu tikai loģiski, ka arī viņu pārstāvs, iedzīvotāju pārstāvis, būtu šajā padomē. Citādi sanāk, ka no ministrijas iecelts pārstāvis, no Rīgā sēdošs, tātad būs iecelts, bet kuldīgā vietējais iedzīvotājs pat viens kolektīvi, demokrātiski lemjot, kurš tas viens būs no padomes. Tas nebūs. Ja? Es īsti neredzu to risku. Nu, jūs negribat atbalstīt, tāpēc ka opozīcija to ir iesniegusi vai kā. Es īsti neredzu to risku, kas notiks sadarbības padomei, ja? Ja tur būs viens iedzīvotāja pārstāvs. Pie tam viņam jau nav veto tiesības. Ja? Tad kādēļ neļaut iedzīvotājiem līdzdarboties šajā padomē, to starp skaidrot procesu, viņam nestarīt kā otru atgriezinisko saiti par to, kas iedzīvotājiem svarīgs. Tagad, mumsprāt, loģisks, arī demokrātisks princips, ja mēs gribam pilsonisko sabiedrību iesaistīt lēmumu procesos. Vienkārši tās jūsu klišejas par pilsonisko līdzdalību nesakrīt ar to, ja jūs noraidat šādus priekšlikumus. Tādēļ aicinu atbalstīt. Iedzīvotāju padomu ir nultais sabiedrības līmenis, kas ir likumā noteikts. Tas nav kaut kas izplūdis, kāds iedzīvotāju pārstāvs. Ja? Tātad konkrēta varas konstrukcija, kā demokrātiski nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 14 atturas 38 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Šeit es varbūt vēlos paskaidrot, ka šeit ir nodefinēts, tad kas tad ietilpst padomē un ir iekļauti gan daļai Artūra Butāna priekšlikumi, gan man priekšlikumi. Un, kā mēs redzam, tad padomē ir iekļauts sabiedrības pārstāvs, padomē ir nevalstiska organizācija pārstāvis, un padomē ir arī precizēts, kas tieši pārstāv kuldīgas pašvaldību, lai nebūtu šī politizācija. Tad no kuldīgas pašvaldības ir tikai kuldīgas domas priekšsēdētājs, kas ir politiķis, bet tas ir atbildīgā persona par visiem procesiem, novadā un pašvaldībā, bet savukārt pārējie divi no pašvaldības ir speciālists, kurš atbild par vecpilsētas saglabāšanas aizsardzību un attīstību, un pašvaldības pārstāvs, kurš atbild par kuldīgas novada plānošanu, kuri nav politiķi. Tāpat padoma ir arī papildināta ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi, jo likumā ir paredzēta arī ainava aizsardzība un kopumā par šiem procesiem ir atbildīgā varam ministrija. Tātad 14. Priekšlikums ir komisijas atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputāta Muģim Mitrevicam.
Ļoti cienījumā savas priekšsēdētāji kolēģi, jā, un mēs neatbalstīsim šo priekšlikumu, bet tas nenozīmē, ka es neatbalstam kuldīgas vecpilsētas, nu, šo unikālo statusu, kas tiešām ir visas Latvijas un īpaši kuldīdznieku nopelns, jo UNESCO nenāk katru dienu garām un neiekļauj savā sarakstos pasaules, nu, īpašākās vietas, un tomēr, kā jau mēs, jau kolēģis Butāna kungs norādīja, nu, nav šobrīd tā padome uzbūvēta, nu, tāda demokrātiski atklāta, iekļaujot visas interesējošas, visus tos, kas, nu, ir cīnījušies par to, lai kuldīgā šī nominācija būtu un arī turpmāk cīnīsies. Šobrīd tā padoma ir būvēta, nu, pēc tādas vēlēšanās, kādu gribētu šobrīd to padomu, zinot konkrēts cilvēks, kādu amatu, kurš ieņem līdz ar to, mēs neatbalstīsim šo padomu šādā sastāvā, jo, kā jau kolēģi norādīja, tad trīs, iepriekš bija pieci pašvaldības pārstāvi, sākuma redakcijās tagad ir trīs no tiem viens obligāti pašvaldības priekšsēdētājs. Nu, pašvaldības priekšsēdētāji nāk ar dažādu izglītību un dažādu dzīves gājumu, sabiedrības uzticību iemantojuši. Un nevienmēr viņi ir paši spēcīgākie arhitektūrā, pilsētu plānošanā, mantojuma saglabāšanā un daudzās citās tajās lietās, kur iespējams priekšsēdētāji vietnieks ir daudz spēcīgāks par priekšsēdētāju. Kāpēc lai nebūtu priekšsēdētāji vietnieks šajā padomē, ja viņš tiešām ir no attiecīgās, ja tā var teikt, sugas brālis, kas pārzina šo lietu, līdz ar to, tas, ko jūs neatbalstījāt. Jūs neatbalstījāt mūsu priekšlikumu, ka tas nav kultūras ministra virzīts pārstāvs, bet gan kultūras ministrijas, tās ir, it kā liekas viens un tas pats, un tomēr tās ir divas dažādas lietas. Trešārt, jūs neatbalstījāt nevalstisko organizāciju izvirzītu pārstāvu. Es zinu to argumentāciju, ka nevalstisko organizācijas tik daudz, un viņas nevarēs vienoties. Un tomēr šis demokrātiskais process, ka šīs nevalstiskās organizācijas vienojās, kurš ir tas viņu pārstāvs, būtu pareizs lēmums no nevalstisko organizāciju pārstāvniecības puses, nevis pašvaldība pasaka, šis no nevalstiskām organizācijām būs derīgs mūsu padomē. Jūs neatbalstījāt LTRK iekļaušanu, neatbalstījāt sabiedrības šie padomes pārstāvi iekļaušanu, līdz ar to, kolēģi, mēs atbalstam Kuldību un turam īkšs, lai izdodas daudz labas lietas izdarīt mums visiem kopā un sevišķi kuldīdzniekiem lepojoties, un tomēr padomu šādā sastāvā mēs neatbalstīsim. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisija diezgan daudz diskutēja par padomas sastāvu, tā skaitā arī par priekšsēdētāju, un tomēr komisijas deputāti vairākums steidzās atbalstīt to, ka domas priekšsēdētājiem ir jābūt šajā Kuldīgas sadarbības padomē, jo būtībā viss UNESCO procesa tā virzība un Kuldīgas esamība UNESCO lielā mērā tieši pateicoties politikai, kas bija pašvaldībā, jo bez tās visticamāk nebūtu arī UNESCO status, jo tieši pašvaldība bija tā, kas to virzīja uzturēja un par to rūpējās, un valsts atbalsts kā reiz varēja būt daudz lielāks, tāpēc arī šoreiz mūsu ieskatā Kuldīgas novadā pašvaldības priekšsēdētājiem ir jābūt šajā padomē. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 9, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
15. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas precizē, ka Kuldīgas Vecpilsētas sadarbības padomas nolikumam jābūt saskaņotam ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums ir mans priekšlikums, kas skar sadarbības padomas kompetenci, un aicina izslēgt vārdus, tai skaitā sniedz atzinumu par šā likuma 11. Pantā pirmā daļā minētās darbības ietekmes kultūras vēsturisko vidi. Ja paredzētā darbība ir ietekmēt pasaules mantojuma vietas vērtības atainojošās liecības, jo tas paredzēts atsevišķā punktā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums arī ir mans priekšlikums, tad šeit ir papildināts likums ar jaunu punktu, mainot turpmāko numerāciju. Tātad padomu pieprasa un izvērtē sākotnēji ietekmes mantojuma novērtējumu, kā arī ietekmes mantojuma novērtējumu sniedz par to atzinumu šā likuma 12. Pantu noteiktajā kārtībā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas paredz, ka atsevišķos gadījumos jautājumu, ko padomu skatīs, skars cits pašvaldības administratīvo teritoriju, un tāpēc ir rosinājums papildināt 10. Pantu ar jaunu otro daļu, attiecīgi mainot tālāko numerāciju, ka izskatot ar Kuldīgas Vecpilsētas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību saistīts jautājums, kas skar citas pašvaldības administratīvo teritoriju, padome aicina attiecīgās pašvaldības domas priekšsēdētāji un pašvaldības deleģētu pārstāvu piedalīties tās sēdē un paust viedokli, kā arī piedalīties lēmumu pieņemšanā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš rosina aizstāt vārdus Pasaules mantojuma centra vadlīnijas ar vārdiem Pasaules mantojuma centra izdotās darbības pamatnostādnes Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums, tas ir salīdzinoši garš priekšlikums un arī būtisks priekšlikums, kas maina 11. panta redakciju. Sākotnējā redakcijā noteica, ka, lai saglabātu vēsturiskās ainavas integritāti un novērstu tās piesārņojumu, padome veic sākotnējā ietekmes vidu novērtējumu tādai darbībai, kas paredz jaunu vertikālu vai horizontālu vizuālu ietekmējušu objektu izveidi 25 km attālumā no Kuldīgas vecpilsētas. 11. panta jaunā redakcija precizē atbilstoši zinātniska veidiem pētījumiem, kurās teritorijās un cik lielos attālumos un augstumos ir šie ierobežojumi, līdz ar to parādot to ainu daudz skaidrāku dažādu projektu attīstītājiem. Komisija ir priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums. Deputāts Artūrs Butāns rosina svītrot vārdus, kas paredz jaunu vertikālu un horizontālu vizuālu ietekmējuši objektu izveidu 25 km attālumā no Kuldīgas teritorijas. Tas ir jāatbalstīts jau iepriekšējā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt. Komisija.
22. priekšlikums ir mans priekšlikums, kurš paredz jauna panta pievienošana, attiecīgi mainot numerāciju, un šis pants detalizēti reglamentē ietekmes izmantojumu novērtējumu veikšanas kārtību, procedūras un termiņus. Atbildīgajā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas precizē redakciju par informācijas sniegšanu Pasaules mantojuma centram un tātad detalizēti pastāsta, kā un kuros gadījumos tas ir darāms. Un komisijā šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir vairāk redakcionāls.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums. Tātad atbildīgā komisija rosina izslēgt pārējais noteikumu punktu, un šis pārējais noteikumu punkts ir saistīts jau iepriekš nobalsoto par to, ka pašvaldība varēs sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā arī vecpilsētas teritorijā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pārējas noteikuma termiņu mainīt, paredzot, ka likuma 10., 11., 12. un 13. pantu piemēro no 2026. gada 1. augusta.
Komisija atbalstīts. Deputāti piekrīt.
27. atbildīgais komisijas priekšlikums nosaka, ka 11. un 12. pantā paredzētos ierobežojums augstu objektu izvietošanā un šajā likumā noteikto kārtību uz ietekmes mantojumu izvērtēšanai nepiemēro, ja ieceras ierosinātājs līdz šā likuma spēkā stāšanās dienā ir teritorijas plānošana vai būvniecība regulējošos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis atbildīgās institūcijas lēmumu par ieceras tālāku virzību. Ar lēmumu par ieceras tālāku virzību ir saprotams lēmums par lokālu plānojumu apstiprināšanu, grozījumiem teritorijas plānojumu apstiprināšanu vai arī būvatļauja. Proti, tieši šie lēmumi, kas konkrētajām ieceras ierosinātājiem jau rada tiesības paļauties, kā attiecīgajā punktā tieši šāds objekts varētu tikt izvietots. Jāuzsver arī tas, ka pārējais noteikuma punkts attiecas tieši uz tieši šajā likumā noteikto kārtību un ierobežojums ietekmes izmantojuma izvērtēšanai, proti ar padomes lomu un atzinumu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. ir mans priekšlikums par pasaules mantojuma vietas, Kuldīgas vecpilsētas un tās aizsardzības zonas karte. Šajā zonā esošie skatu punktu un to koordināts uzskatīt par pirmo pielikumu. Komisija atbalstīts.
Jā, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad svarīgi, kas kontekstā arī 21. priekšlikumu, manu priekšlikumu, kas tika atbalstīts par šiem 25 km radius svītrošanu, tur, man liekas, tabulē neprecizitāte rakstīts, ka atbalstīts 14., bet 14. ir par sadarbības padomu minēts. Bet tātad par būtību, svarīgi lai mēs sargājot UNESCO mantojumu par kuldīgas vecpilsētu, kur es ceru, ka visi mēs atbalstīsim šodien vienbalsīgi, neradīt juridiskus kāzus. Un šeit es vienkārši gribu norādīt tiem riskiem, kas sanāk, ja mēs ar šo likumu, ar šo teritorijas tvērumu skaram arī Ventspils novadu un Saldus novadu. Un faktiski varam radīt situāciju, kad Kuldīgas novads lems par blakus novada teritoriju un tur esošajiem attīstības projektiem. Šeit gribētu, jūs neizstāst, ka kāpsiet tribīnēs, bet nezinu, cik jums pašiem tas juridiski korekti liekas, tīpaši, ka arī manuprāt, pašvaldības savienība un divas minētās pašvaldības netika pienācīgi iesaistītas likumprojekta izstrādē. Kā mēs viņiem un viņu iedzīvotājiem paskaidrosim, ka par tavu apdzīvoto vietu lems blakus pašvaldību. Tā dīvainība, ko manuprāt varēja novērst, jo gal galā mēs arī taču likumā ierakstījām speciāli, ka tas kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un uztaisīt to redakciju tādu, lai vienkārši neiet pāri robežām. Un mēs faktiski panāk to pašu mērķi, tā kā neredzu, ka tas būtu kaitējis mūsu tai kopīgai domai par likumprojektu. Tāpēc, līdz galam, man prieks, kad mēs noņēmām tos 25 km, bet līdz galam neesmu pārliecināts, vai tomēr nevajadzēja juridiski atrisināt, vai šī bija tiešām tā labākā redakcija. Es vēlreiz brīdinu par tiem riskiem attiecībā uz Saldus novadu un Ventspils novadu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, es ļoti žēl, ka Būtāna kungs nav valsts pārvaldes komisijā un nedzirdēja visu mūsu diskusijas. Jā. Par šo tematu ir tā, ka būtībā, vispirms ir tā, ka nosaukumā ir kuldīgas vecpilsētas likums, bet būtībā tas ir Latvijas likums, un Latvija ir uzņēmusies saistības un atbildība par kuldīgas vecpilsētas sargāšanu, un būtībā jāsaka ļoti liels paldies ir kuldīgas novada pašvaldībai un juridiskajam birojam un valsts pārvaldes komisijai, kas pie šī ir strādājuši, jo patiesībā jau šim likuma virzītājiem būtu jābūt kultūras ministrijai, Un attiecībā, līdz ar to, tas pilnīgi noteikti likums, kas ir Latvijas likums un kas aizsargā vērtību ar universālu pasaules mantojumu, viennozīmīgi var ietekmēt arī citas teritorijas. Bet es vēlos paskaidrot, ka citu teritoriju ietekmēšana šajā gadījumā ir tikai vēja ģeneratoru augstums noteiktos attālumos un noteiktos virzienos. Nekas cits un nekādi citi objekti, kas ir ārpus kuldīgas novada, nekādā veidā netiek ierobežot ar šo likumu. Paldies.
Tātad 28. Priekšlikums ir atbalstīts, deputāti piekrīt.
Un 29. Priekšlikums arī, mans priekšlikums, kurš paredz pievienot kartes, kur arī ir noteikti šie virzieni no konkrētiem skata punktiem un skaidri ir saprotami, kur un kādi ir šie ierobežojumi un kā jau es uzsvēru, izņemot augstumus, kas var būt kādiem objektiem, kuri divi augstumi fiksē 350 un 260 metri, izņemot kuldīgas novada teritorija pārējie objektiem ierobežojumi šajā teritorijā attīstībai un būvniecībai nav. Paldies. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, tad visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturs nav, likums pieņemts.
Jā. Paldies, kolēģi, liels paldies visiem no Kurzemes ievēlētiem deputātiem, un ne tikai, kas parakstīja likumu, ļoti liels paldies visiem, kas bija kultīgā un iepazinās ar situāciju, ļoti liels paldies Buro kungam kā komisijas vadītājam, tā kā, jā, liels paldies, un kultīgas novada pašvaldībai ļoti liels paldies.
Turpinam darbu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Labdien, godātie kolēgi! Saimes sēde, vadītāji un godātie kolēgi, šis likumprojekts paredz Rēzeknes speciāla ekonomikas zonas darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050. Gadam, 31. Decembrim, lai nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus un vienlīdzīgu konkurenci uzņēmēju darbību reģiona, saglabātu reģiona konkurencspēju un sekmētu sabalansētu teritorijas attīstību. Kopš Rēzeknes sēdes izveidojas, komercsabiedrības tajā ir investējušas 310,7 miljonus eiro, kas ir ievērojams ieguldījums vietējā ekonomika. Tomēr šo investīciju pilnīga izmantošana līdz 2035. Gadam, kad beidzās Rēzeknes sēdes darbības termiņš, praktiski nav iespējama. Vienlaikus, lai nodrošinātu vienlīdzīgus un konkurentspējīgus nosacījumus, uzņēmēju darbībai visā Latgalē ir svarīgi, ka Rēzeknes sēdes darbības termiņš tiek pagarināts analogiski Latgales sēdes, kurš šāds priekšlikums jau ir saņēmis politisko atbalstu. Abām speciālām ekonomiskām zonām ir līdzīga loma reģiona attīstība, tāpēc konsekvences regulējums ir svarīgs gan investoriem, gan pašvaldībam, gan valsts attīstības plānošanas sistēma. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija atzina likumprojektu par steidzumu, arī lūdzu Saeimu atzīt to par steidzumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, godātie kolēgi, šīs, protams, ir milzīgs solis tam, lai Latgales ekonomiskā zona, Rēzeknes ekonomiskā zona būtu iespēja attīstīties, un tas ir lielisks instruments, lai attīstītu gan Rēzekni, gan arī Latgale. Bet tomēr es lūkšu gan Latgales deputātus, varbūt arī Latgales apakškomisiju izvērtēt šo iespēju, un vērtēt ne tikai 50. Gadu, bet nelikt termiņu, kā tas bija arī gan mans, gan Rancānes priekšlikums par termiņu vispār izslēgt. Jo komisijā arī mums skanēja tādi iebildumi, ka 60. Vai 50. Gads, kā mēs to gribam izdarīt, viņš nav konkurentspējīgs, un jā, mēs paņēmam gan mūsu Baltijas valstu, gan Polijas pieredzi, un šeit mēs redzam tādu ainu, kā es jau iepriekš teicu, gan Polijas, gan Igaunijas, gan Lietuvas ekonomiskās zonas ir vai nav noteikts termiņš, vai ir 60. Gads, bet tikai Kauņas un Klaipiedas speciāla ekonomiskās zonas darbosies līdz 45. Gadam. Jā, parastā valodā runājot, tas ir tā, ja nesaproti jūs iepriekšējo manu runu, tad jūs, kā patarētājs, varat ienākt veikalā un jums stāv tukšs gros, pusapēsta bulciņa un gros ar pilno bulciņu. Kuru jūs paņemsiet? Protams, tur, kur ir pilns gros ar bulciņām, nevis to, kur gandrīz ar maizes nav vai pusapēstu. Tā arī investori izvēlas. Šeit ir 45. Gads, tur 50., tur 60. Vai vispār nav noteikts termiņš. Un šeit jādomā gan ekonomiski, gan logiski. Nu, ja mēs gribam konkurentspējīgu reģionu attīstību, nu domājam par to, lai tas termiņš būtu vai lielāks nekā pārējiem mūsu Baltiju valstu konkurentiem, vai arī vispār bez termiņa. Tāpēc lūdzu padomāt un uz otro lasījumu. Es arī mēģināšu laikam iesniegt priekšlikumu par termiņu, bet arī jūs lūdzu padomāt par to, ka tas būtu liels arī spēriens tam, lai attīstītu gan reģionu, gan arī valsti kopumā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 19. Februāris un otrā lasījuma izskatīšana Saeimas sēdē mēs piedāvājam 26. Februāri.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāna.
Jā, paldies. Ņemot vērā diskusijas par citu sēs, totstāp Rēzeknes sēs darbības termiņu pagarināšana komisija izvērtē analogisku pieeju arī attiecību uz Liepājas sēs. Kā komisija uzsvera likumprojekta iesniedzēja, Liepājas sēs ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmēju darbības attīstības instrumentiem Kurzemes reģiona, kas veicina ražošanas, logistikas, ostas pakalpojumu, tranzīta, eksporta nozaru attīstību. Tas teritorija aptver gandrīz 4000 hektārus, kas veido aptuveni 65% no visu Liepājas pilsētas platības. Tātad, pat laban Liepājas sēs darbības termiņš ir noteikts līdz 2035. Gada 31. Decembrim. Komisija pirmajā lasījuma izskatīja un atbalstīja Liepājas sēs darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050. Gada 31. Decembrim. Komisija vārdā iebilst, kā nodokļu atvieglojuma jautājums brīvu ostam un sēs pašlaik tiks skatīts Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija, kur ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikums likumprojektam par nodokļu piemērošanu brīvu ostam un speciālas ekonomiskas zonas, aicinot pagarināt atbalstu brīvu ostu un sēs līdz 2050. Gada 30. Decembri. Tad Tautsaimniecības agraras vides un reģionālas politikas komisija atzina likumprojektu par steidzumu lūdzu arī Saeimu, Pieņem šādu pat likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu
Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija vārda lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta. Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 19. Februāris un izskatīšana Saeimas sēde 19. Februāris un Saeimas sēde izskatīšana 26. Februārī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts, grozījuma tūrisma likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Jānis Vitenbergs.
Tautsaimniecības komisija izskatīja pirmajam lasījumam grozījums tūrisma likumā. Likumprojekta grozījuma mērķis vienkāršot kūrorta statusa iegūšanas regulējumu, aktualizēt dažādu terminu definīcijas, paplašināt to tvērumu un grozījumu, par ko bijis lielākās diskusijas komisijā, īstermiņu mītņu īres jomā precizētais regulējums, kas paredz, ka šie pakalpojumi, kurus mēs pazīstam kā Airbnb, oficiāli likuma līmenī pielīdzinās tūrisma mītnei un attiecīgi līdz ar to parādās jauni pienākumi slēgt autortiesību līgumu, aizpildīt ārzemju tūrisma deklarācijas, sniegt pārskatus centrālajai statistikas pārvaldei katru mēnesi. Daļa no šīm jau bija kā pienākums, bet skaidrs, ka tās ir papildu normas tieši mūsu mazajiem uzņēmumiem reģionā, un deputāti arī uzdeva dažādas jautājumas, un acīm redzot, komisijas vairākums neguva pārliecību par to, ka šāds regulējums ir izsvērts un ka tas nenodarīs kaitējumu tālāk turisma jomas attīstībai, jo arī jautājumi izskanēja, vai kāds no jums ir braucis uz citām valstīm un aizpildījis garas deklarācijas, ja ir izvēlējies šādu naktsmītņu veidu. Un komisija neatbalstīja šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu turisma likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 49 pret 33 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Redzam, kā var gadīties, ka komisijā noraida, bet Saeima atbalsta šos likumprojektu grozījumus un aicina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 12. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums krimināla likumā, otrais lasījums, 37 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1068, grozījuma krimināla likuma, izskatām otrajā lasījumā, 37 priekšlikumu un pirmais priekšlikums no tieslietu ministras attiecās uz noilgumu laiku un priekšlikums pareic pagarināt noilguma laiku un proti pat laban gadījumos, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums pret nepilngadīgas personas tikumību un neaizskaramību, Noilguma termiņš ir 20 gadi, un pēc tiem 20 gadiem cilvēku, kurš izdarīja nodarījumu, nevar saukt pie atbildības. Ministre piedāva noteikt, ka noilguma termiņš ir 35 gadi. Priekšlikums izskatīts un atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, ka lai cestībā ar šo priekšlikumu arī to pilnībā atbalstu un neprasa balsojumu, bet vēlējos vienkārši nodot nedaudz konteksta, tai skaitā par turpmāko darbu. Parasti gan mans darbs Saeimā maz pārklājas ar juridiskās komisijas atbildību, bet pie šī priekšlikuma ir viens no tiem izņēmiem, jo strādājot Eiropas padomes parlamentāra asamblēja, man bija iespēja pārstāvēt ziņojumu par seksuālo vardarbību, tai skaitā aicināt visas Eiropas padomes valstis atcelt noilgumu saistībā ar noziegumiem, kur ietver seksuālo vardarbību pret bērniem. Un tas arī tika vienbalsīgi atbalstīts no parlamentāriešu puses, un tāpēc nedaudz vienkārši konteksta turpmākiem darbam ir ļoti daudz iemeslu, kādēļ šādos noziegumos cietušie neziņo, Un papildus tam, kas jau minēts komisijas sēdē, dati rāda, ka 60 līdz 70% cilvēkas bērnībā cietuši no seksuālās vardarbības par to, kādam pirmoreiz pastāsta tikai pieaugušā vecumā. Un kā jau norādīts komisijā, tas bieži vien ir 40 gadu vecumā vai vēl tālāk, kamēr esošā likuma redakcija bez šī priekšlikuma noilgumu paredz tad, kad cietušajiem ir 38 gadi. Un šis priekšlikums šo nostāju maina, ļauj mums nostāties cietušo pusē un prasīt atbildību par seksuālo vardarbību pret bērniem. Un svarīgi, ka te mēs nerunājam tikai par pagātni, jo šī priekšlikuma atbalstīšana ļauj arī aizsargāt bērnus un potenciālos upurus arī tagad, jo varmākas izvairoties no soda var joprojām būt saskarē ar nepilngadīgiem savās darba vietās vai ģimenes vidē. Tāpēc es aicinu gan šeit atbalstīt jūs šo nozīmīgo priekšlikumu un arī bija īsa saruna ar tieslietu ministri un es pateicos tieslietu ministrijai par sagatavotu argumentāciju, kā arī es aicinu turpmākajā darbā apsvērt par šādiem noziegumiem atteikties no noilguma vispār, kas bija otrs arī tieslietu ministrijas ieteiktais risinājums. Paldies par uzmanību, ceru, ka tas pārliec šo kontekstu.
Debates slēdzu.
Tieslietu ministres pirmais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Otrais tieslietu ministres priekšlikums arī attiecās uz noilgumu un runa ir par gadījumiem, kad cilvēkam var piemērot mūža ieslodzījumu un ir rosināts pagarināt noilgumu no 30 gadiem līdz 40. Priekšlikums tika izvērtēts un atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Es atvainojos, vienīgas neprecizitāte, otrais priekšlikums bija juridiskas komisijas priekšlikums, ja? Bet tieslietu ministrija to rosināja. Trešais tieslietu ministres priekšlikums grozījumi 58. Prim. Panta 4. Daļas 3. Punktā sava būtība precizējos un ir piedāvāts vārdus probācijas programmas aizstāt ar iestādes noteiktos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumus. Mainas terminoloģija, bet ideja tāda pati – izvērtējumu un atbalstījumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministres priekšlikums attiecās uz krimināla likuma 60. Pantu. Runa ir par soda samazināšanu un rosināts arī atzīt tādu gadījumu, kā persona palīdzēja atrast meklēšanā esošu personu, arī par pamatu soda samazināšanai. Tieslietu ministres priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministres priekšlikums runa ir par 70. Panta ar indeksu 11 un ir aizstāt mainīta vārda secība, jā, un pat labam rakstīts par citādām mantiskam attiecībam rosināts rakstīt mantiskas un citādas attiecības, un gan anotācija, gan skaidrojuma ir norādīts, ka šādi grozījumi veicinās efektīvāku attiecīgas normas piemērošanu un neļaus izvairīties no tām sekām, kas ir paredzētas likumā. Priekšlikums izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskas komisijas priekšlikums, izstrādāts, ņemot vērā kultūras ministrijas ierosinājumu un piedāvāts papildināt kriminālu likumu ar jaunu 78. Prim. Pantu ar nosaukumu kultūras un nacionāla mantojuma nelikumīga izmantošana bruņota konflikta laikā. Priekšlikums apspriest arī tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā un nolūks saskaņot mūsu nacionālo regulējumu ar starptautiskā tiesību normām. Priekšlikums izvērtēts un ņemot vērā, ka tas bija iesniegts kā rosinājums, nosūtot vēstuli, juridiska komisija izveidoja savu priekšlikumu. Tātad sestais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais līdzīga situācija arī ierosinājums no kultūras ministrijas un ir pilnveidota 79. Panta redakcija. Un arī šajā gadījumā juridiska komisija izveidoja savu priekšlikumu un, protams, to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministres priekšlikums attiecas uz jautājumu, kura dēļ mēs startējam ar šo likumprojektu. Runa ir par kriminālu atbildību, par gadījumiem, kad persona izplata un veic citas darbības ar intima rakstura materiāliem, bez tās personas atļaujas, kas ir attēlota šajos materiālos. Tieslietu ministrija izvērtēja priekšlikumu, kuru mēs atbalstījām pirmajā lasījumā un pilnveidoja, precizēja redakciju un izvērtējot šo rosinājumu juridiska komisija tieslietu ministras priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāta Andreja Judina priekšlikums, mērķis ir tāds pats, un bet priekšlikums tika atbalstīts, atbalstot iepriekšējo astoto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministras priekšlikums attiecās uz 154. Pantu prim. Runa ir par cilvēka tirdzniecību un ir paredzēts, ka gadījumā, ja persona izdarīja vai veicināja veikusi darbību ar attēlu un video vai līdzīgo seksuālo materiālu izmantošanu, kuros iesaistīt cietušais, atbildība tiks pastiprināta, proti tiek veidota jauna kvalificējuša pazīme. Desmitais tieslietu ministres priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums arī no tieslietu ministres un arī attiecas uz cilvēku tirdzniecības jautājumu un rosināts pilnveidot panta redakciju, ja parādās tāda pazīme, kā cilvēku aizvešana. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministres priekšlikums papildina cilvēku eksploatācijas definīciju un paredz, ka eksploatācija var tikt konstatēta arī gadījumā, ja persona izmantota surogācija, piespiedu laulībai vai nelegāli adopcija. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieslietu ministrija arī aicināja papildināt likumu ar 154. pantu ar indeksu 3. Jā, un tad un arī tas 13. priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministres priekšlikums grozījuma 177. panta runa ir par krāpšanu. Un tieslietu ministrija un tieslietu ministre rosināja pastiprināt atbildību, ja krāpšana izdarīta uzdodoties par valsts amatpersonu. Diskutējot par šo priekšlikumu, mēs izdarījām secinājumus, ka vajadzētu plašāks regulējums. Proti cilvēks var arī uzdoties par kādu komunālu dienesta pārstāvi, ja, tad, kas nav valsts amatpersona. Un tādēļ mēs tieši tad izstrādājam savu priekšlikumu, kas ir plašāks, un tas ir 15. Priekšlikums. Tātad 14. Priekšlikums atbalstīts daļē, iekļaujot to nākamajā juridiskās komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk tieši, lai nepieļautu situāciju, ka to mērķi, ko mēs gribam sasniegt ar 15. Priekšlikumu nav sasniegts, jo summa ir mazāka par vienu minimālu mēnešu algu. Mēs rosinājam arī grozījumus 180. Pantā. Un tas ir 16. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums attiecas uz vairākiem pantiem, kas ir paredzēta nodaļā noziedzīgi nodarījumi pret tautsējumniecību, un tieslietu ministrija ierosināja vairākos pantos, kā vienu no alternatīviem sodu veidiem paredzēt probācijas uzraudzību. Tas ir būtiski un nozīmīgi, jo mums vairs nav tādas iespējas, kā piemērot nosacīt notiesāšanu, un tas nozīmē, ka tiesa, lemjot par sodu, ir izvēlēs priekšā vai nu piemērot brīvības atņemšanu, vai arī piemērot naudas sodu vai sabiedrisko darbu. Ministrija uzskata, ka vajadzētu dot iespēju arī piemērot tādu sodu, kā probācijas uzraudzība. 17. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums grozījuma 210. Pantā. Ierosinājums ir no Eiropas prokuratūras, un priekšlikums tika apspriests kriminālu tiesību pastāvīgajā grupā, arī izdiskutēts gan kriminālu tiesību apakškomisija, gan komisija, un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, vien mirklīti, apvienotais saraksts lūdzu. Paldies.
Es turpināšu stāstīt par kriminālu likuma pantiem un iespējamo atbildību juridiskās komisijas vārdā. Un 19. Priekšlikums arī no Eiropas prokuratūras, kas attiecas uz kriminālu likuma 220. Pantu, mantas nobēdzināšana. Un arī šis priekšlikums apspriest gan tieslietu ministrija, gan apakškomisija, gan juridiskajā komisija un ir atbalstīts. Ņemot vērā, ka Eiropas prokuratūrai nav tiesības iesniegt priekšlikumu savā vārdā, mēs veidojam juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministres priekšlikums grozījuma krimināla likuma 245. Pantā, un priekšlikums arī izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāta Andreja Judina priekšlikums redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 22. Analogs priekšlikums, kuram arī ir redakcionāls raksturs, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Deputāta Andreja Judina priekšlikums attiecās uz 261. Pantu, kur ir skaidrots transporta līdzekļa iedziens. Priekšlikums ir nepieciešams, lai tiešām panāktu iepriekš pieņemta krimināla likuma 259. Panta prim piemērošanu. Tātad 23. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums grozīt 269. pantu. Krimināla likuma 269. pantā ir paredzēta atbildība par uzbrukumiem valsts amatpersonam. Tieslietu ministrija pēc arī vairākām diskusijām rosina papildināt šo pantu un paredzēt kriminālu atbildību arī tādos gadījumos, ja uzbrukums bija vērsts pret neatliekamas medicīniskas palīdzības dienesta pārstāvjiem. Mēs arī diskutējam par to, vai nevajadzētu skatīties plašāk, uz ko mums Tieslietu ministrija pamatoti norādīja, ka faktiski runāt par neatliekamas medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem ir jāatzīst, ka viņi pilda svarīgu funkciju. Būtībā šis dienests arī pielīdzināms šajā ziņā valsts dienesta darbam, to, ko viņi dara. Un ir ļoti svarīgi nodrošināt viņam aizsardzību un papildu aizsardzību. Turklāt bija arī uzsvērts, ka salīdzinājumā ar citām profesijām mēs redzam, ka ir tādi gadījumi, ka ir praktiska nepieciešamība, nu, teiksim, lai tāds regulējums būtu. Ir izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. deputāta Andreja Jūdina priekšlikums redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk 26. un līdz 30. priekšlikumam ir deputāti, kur iesniedza, priekšlikumu, kur iesniedza deputāte Ābramas kundze, un par kuram tiešām mēs ļoti nopietni diskutējam. Jautājums ir par gadījumiem, kad persona ir apdāvināta. Valsts amata persona saņem dāvanas par nenoskaidrotām lietām. Un mēs daudz diskutējam par šo priekšlikumu, un mēs arī saprotam, ka šajos gadījumos ir jāpareic atbildība. Un arī Tieslietu ministrija iesniedza priekšlikumu uz šo likuma projektu, kā risināt un rīkoties. Bet runājot par 26. priekšlikumu un citiem, ko piedāja Ābramas kundze, tādi priekšlikumi komisija netika atbalstīti. Kādēļ? Tāpēc, ka priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Patlaban kukuļņemšana ir saprotama, ka noteiktu labumu piedāvāšana, došana, lai persona kaut ko izdarītu devēja labā. Ābramas kundze rosina izslēgt subjektīvo pusi un saukt pie atbildības, ja vienkārši persona piedāvā vai nodot kaut ko un otra persona pieņem. Tas izklausos varbūt sarežģīti, bet arī komisijai mēs mēģinājam runāt arī vienkāršiem vārdiem. Tātad šīs piedāvājums ilustrējums ar vienkāršu piemēru. Ja kāda amata persona piedāvā kafiju, piemēram, iedzert, tas, kurš piedāvā, ir kukuļdevējs, un tas, kam ir piedāvāts, ir kukuļņēmējs. Tātad no pirmā centa ir atbildība, vairs nav svarīgi par ko, un mēs arī uzdevam jautājumu knapdarbiniekiem, prokuratūrai, nu, kolēģi, tāds priekšlikums nevar tikt atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšstādātāja kolēģi, Judin kungs jau diezgan izsmeļoši pastāstīja, bet piedāvājot šos priekšlikumus sākot ar 26. un uz priekšu mans mērķis bija kaut kādā veidā palīdzēt cīnīties ar to kukuļu došanu, kas nav minēta šeit. Tas, ko mēs visi kaut kad pirms kādu mēnešu dzirdējām televīzijā, kā piemēram Rīgas siltuma vadītājs, nepārtraukti tika apdāvināts ar tādām pārsteidzošām dāvanām no personas, kas bija nepārtraukti uzvarējis iepirkumos, Rīgas siltuma iepirkumos, un dīvainā kārtā knāps nekādīgi nevarēja pierādīt, ka tā īpašā labvēlī apdāvināšana varētu būt saistīta ar to, ka šis konkrētais uzņēmējs ir guvis nepārtraukts uzvaras Rīgas siltuma iepirkumos, jo Rīgas satuma vadītājs nebija bijis iepirkuma komisijā, un līdz ar to šo mērķi nebija iespējams identificēt. Nu, lūk, un es piedāvāju šos priekšlikumus, lai atvieglotu varbūt dzīvi knābam, lai tiešām knābam nevajadzētu katreiz izdibināt šo saiti, cēloju sakarību. starp kukuļa došanu vai kukuļa ņemšanu un konkrēto mērķi, tā kā bija šajā gadījumā, es zinu, ka tāda gadījuma, ka Rīgas siltumam bijis ļoti daudz ar uzņēmumu vadītājiem, kuri tiek apdāvināti ja, no uzvarētājiem, un tas ne tikai Latvijai izplatīts. Līdz ar to, ko es gribu pateikt, jā, jums jau Judina kungs pareizi pastāstīja, bet es domāju, ka mans mērķis, lai knāps tiešām beidzot var efektīvi atklāt šos pārkāpumus, un tāpēc piedāvāju izslēgt šo mērķa dispozīciju, tātad 320. Pants pasaka par kaut kādām konkrētām darbībām, vai nu nākotnē, vai pagātnē, un tad ir tā problēma tiesības sargājušām iestādēm pierādīt, par ko tad tas kukulis dodas, kas ir tās īpašās darbības, kas varbūt būs uz priekšu, kas būs atpakaļ. Es novēlu, lai ar tieslietu ministrijas piedāvājumu knābam veiktos labāk, un lai tas būtu arī iemesls, lai atklātu šos te apdāvināšanas gadījumus, bet runājot par to vienu kafijas tasītu, ko iedzeru, tu uzreiz nonāca tādās krimināla procesa uzraudzības aspektā. Nu, es negribētu tam piekrist, ja? Jo, kā lai saka, ļoti dažādas prakses, un arī man liekas, ka mums nevajag baidīties arī to morālu šeit, celt augstāku, nevis pateikt, nu jā, tagad tieslietu ministrijas piedāvājumam iespēja dot tādas dāvanas tajā minimālā apjomā, kas ir 780 eiro. Jā. Nu, man kā iestādes bijušai vadītāji, tas ir neiedomājami, ka kāds no klientiem esošiem potenciāliem, ar kuriem nākotnē varētu būt bijis saskarties, pēkšņi sāktu nezdāvanu 780 eiro apmērā kā sistemātisku divas dāvanu 780 eiro. Līdz ar to es uzskatu, ka nu, knaps teica, ka to viņi varēs strādāt. Ja, tā kā knavam būs rīki, lai atklātu apdāvināšanu, labvēlības radīšanu vai arī kaut kādu pateicību par pakalpojumiem. Es ceru, ka ar tieslietu ministrijas piedāvājumu knavam izdosies atklāt šos te apdāvināšanas labvēlības izrādīšanas gadījumus, bet man, kam es nekādā ziņā nedrīkst, nevaru piekrist arī no savas prakses, nu nav tā ierasta prakse valsts pārvaldes iestādēs, ka iestāžu vadītāji saņem dāvanas un pieņem un priecājas par šīm dāvanām. Es uzskatu, ka iestāžu vadītājiem amatpersonām strādājot savās iestādēs valsts resursiem, tā labākā dāvana ir paldies, mutisks vai rakstisks, kas tiek saņemts arī no tiem, ko tu kā tiesības sargājuši iestādi, varbūt kādreiz esi sodījis pat pamatoti. Tā kā nu nav gluži tā, ka mums jādod iespēja arī turpmāk amatpersonām saņemt dāvanas, nesasniedzot šo minimālās algas apmēru, bet, nu, lai veicas knābam, es ceru, ka ja šī norma tiks adekvāti pabeigt līdz trešajam lasījumam, tad gaidīsim uz tiem lielajām uzvarām un gadījumiem, kad knāps tiešām atklās tādas apdāvināšanas vai labvēlības radīšanas uz nākotnes darbībām un tāds gadījums mazināsies. Un tad es arī domāju, mūsu šie te korupcijas indeks mums uzlabosies, jo tas 1%, kas tur svāstās gadu no gada, nu tas nav īsti tas rezultatīvais radītājs, uz ko mums vajadzētu tiekties. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, mums nav ne mazāku šaubu, ka Abramas kundze grib kā labāk. Bet šeit mēs nebalsojam par mērķiem, mēs balsojam par pantiem. Un labi, nu var runāt par to pārvalde strādājošiem cilvēkiem, jā, un kuram nevajadzētu ņemt dāvanas. Nu, lai viņu arī sauc pie atbildības par kafiju. Bet saskaņā ar to piedāvājumu, pie atbildības būs jāsauc arī visi tie, kas piedāvā to kafiju. Tā ir skaita gadījuma, kad cilvēks amatpersona teiks, ne, paldies, es nedzeršu kafiju pavelti. Nu, ja priekšlikums pārēc sodīt tūkstošiem cilvēku, varbūt ar priekšlikumu kaut kas nav kārtībā. Tāpēc es pēc kāda laika jums ziņošu par tieslietu ministres 31. Priekšlikumu, ar kuru mēs vēl turpināsim strādāt. Bet tas tomēr piedāvā konkrētu formulu, tur ir saturs, kas var tikt iedzīvināts. Jo, ja mēs runājam par mērķiem, protams, ka nedrīkst ņemt amatpersoni tādas dāvanas. Bet ne ar kriminālu likumu mums vajadzētu audzināt cilvēkus, ne ar sodiem tos cilvēkus audzināt, kas tiešām piedāvās vienalga kafijas tasīti vai kādu citu suvenīru, piemēram. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu virzēties tālāk, jā, un es jau informēju, ka komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Tātad komisijas vārda atgādinu, ka 26. priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. deputātes Ābramas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. deputātes Ābramas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. deputātes Ābramas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. deputātes Ābramas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. tieslietu ministres priekšlikums, kura mērķis ir tiešām risināt problēmu, par kuru mēs tikko runājam, un tieslietu ministrija piedāvā veidot speciālu pantu, proti nevis mainīt kukuļņemšanas, kukuļdošanas izprātni, bet izveidot speciālu pantu un gadījumā, ja valsts amatpersona pieņem dāvanas, kas pārsniec, kura vērtība pārsniec vienu minimālu algu, tad var saukt pie krimināla atbildības. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja daļēji, veica precizējumus un izstrādāja 32. priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījumā sēdus priekšsēdētāji. Godājumie kolēģi, es jūs pievērstīšu uzmanību šim 31. un arī 32. priekšlikumam, jo tie ir par vienu un to pašu jautājumu. Es īpaši neuzstājos par daudziem citiem pantiem, kur tendence mums Latviju pārvērst par represīvu iestādi, kur tiek pastiprināti sodi, lai gan nav nekāda juridiska un faktoloģiska pamata, ka iepriekšējie sodi tika piemēroti līdz maksimālajai robežai. Šis jautājums ir par amatpersonas apdāvināšanu, tiek kriminalizēta amatpersona apdāvināšana, un kā arguments, knabam neizdodas pierādīt saikni starp personas dāvanu un viņas izdarīto rīcību vai bezdarbību par labu kādam citam. Tātad, ja neizdodas pierādīt kaut ko noziedzīgu, tad iespējams, ka mums vajag pantu ielikt kriminālu likumā, lai bez pierādīšanas mēs varētu saukt pie atbildības par formālu situācijas esamību. Slikti, protams, ir tas, ka tieslietu ministrija šo priekšlikumu virzīja uz trešo lasījumu, kas konceptuāli nebija neatbalstīts, ne izdiskutēts, viņu virzīja uz šo lasījumu. Uz otro lasījumu. Kas šajā redakcijā ir iestrādāts iekšā kāda doma? Jūs esat valsts amatpersonas. 26. Gadā beigsies jūsu pilnvaru termiņš parlamentā, ja netiekat ievēlēti. Jūs aiziet strādāt kādā citā iestādē, attiecībā uz kuru iespējams Saime ir pieņēmusi lēmumu budžetā piešķirt kādu finansējumu. Jūs no šīs iestādes ejat pensijā, pieņemsim 32. Gadā, 31. Gadā. 31. Gadā ejat pensijā un jums kolēģi samet naudiņu un uzdāvina dāvanu. Kolēģi ir izdarījuši noziegumu. Ja jūs šo dāvanu pieņemsiet, jūs izdarījāt noziegumu. Šajā pantā nav atruna par to, ka jums bija kaut kas nelikumīgs jādara vai nebija jādara nelikumīga bezdarbība. Jūs vienkārši bijāt pieņēmuši lēmumu, vai pareizāk sakot nevis jūs, bet jūsu iestāde pieņēma lēmumu un nevis par pret apdāvinātāju, bet to juridisko personu, kurā apdāvinātājs strādā vai kuram ir kaut kāda sasaistē šo juridisko personu. Cienījamie kolēģi, tā ir kriminalizēt normālu cilvēkam dāvanas pasniegšanu. Jā, tur ir runa par to kopsumu, bet tā kopsuma nav atreferēta vai tā ir no viena vai no vairākiem cilvēkiem. Tātad jebkurā gadījumā, ja cilvēks ir bijis amatpersona, tad turpmākajos 5 gados, kad viņam beidzas amatpersonas termiņš, viņu ir iespējams ļoti viegli kriminalizēt viņa darbību, pasniedzot dāvanu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, mēs daudz diskutējam par šo jautājumu un mēs saprotam, ka man šķiet, ka mēs saprotam, visi saprot, ka tā situācija, kad amatpersona saņem lielas dāvanas, runēt par tūkstošiem, varbūt desmitiem tūkstošu eiro, tā situācija nav normāla. Bet es tagad runāju sava vārda, un tāpēc es varu tieši stāstīt un tieši dalīties ar savam domām. Un, manuprāt, te ir tāds gadījums, kad es daļai piekrītu Kūtra kunga paustēm. Tā ir ziņa, ka mums ir jāturpina darbs ar šo priekšlikumu. Man nav šaubu par to, ka norma, ka tāda var būt, bet ir jāpaskatās ļoti uzmanīgi un jāpadomā, lai tā būtu sabalansēta. Jo, ja mēs gadījumā, labi, es sāku iepriekš runāju par kafijas tasīti, jā, un tad, bet mums komisija, piemēram, tad mēs arī modelējam citas situācijas, kur, jā, summa varbūt ir 800-900 eiro, bet tā ir kaut kāda balva, cilvēkam pasniedz balvu, un viņš nezina, ka tāds priekšmets ir tik vērtīgs, jā, un tad pie tam pasniedz ar vārdiem, paldies par ieguldījumu tur strādājot kaut kur. Mēs visi, manuprāt, saprotam, ka šajā gadījumā ir dīvaini saukt pie atbildības. Publiski cilvēku apbalvo, un varbūt tiešām viņš daudz ko izdarīja, teiksim, sabiedrības labā. Tāpēc es gribu apliecināt, ka mēs dzirdam tās bažas, kas izskan, un tieši domāsim, kā panākt, lai tā norma nekļūtu par tādu represējušu un nepamatoti piemēru. Tāds ir mans viedoklis, tāpēc es arī aicinu visus kolēģus padomāt, kā mēs varam uzlabot šo redakciju, jo trešajā lasījumā ar to būs jāstrādā. Paldies.
Debates slēdzu.
Bet atgriežoties pie 31. Jā, tad, tas ir tieslietu ministres priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot... Kolēģi, es varu tikai tad juridiskās komisijas, ja ir balsojums, tad ir jābalso pret, tāpēc, ka mums ir 32.
Lūdzu zvanu.
Pret vai atturos, jā.
Balsosim par 31. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3, pret 13, atturas 65, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, un 32. Ir komisijas priekšlikums, kas komisija tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 32. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 17, atturas 19, priekšlikums atbalstīts.
Tā, turpinām darbu, un nākamais 33. Priekšlikums grozījuma 330. Pantā. Priekšlikums ir no tieslietu ministres, un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums attiecas uz pārējais noteikumiem daļai atbalstīts, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu numuru 35.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Tieslietu ministres priekšlikums pārējais, es atvainojos papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvam un priekšlikums atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 37. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi, visi priekšlikumi izskatīti un varam nobalsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
26. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ināra Mūrniece, Jānis Vitenbergs, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Uģis Mitrevits, Nauris Puntulis, Lauris Lisbovskis, Jurģis Klotiņš, Edvīns Šnore, Artūrs Būtāns, Edmunds Teirumnieks, lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par atbalstu Ukrainas sportistiem godinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo biedru piemiņu Milānas Kortīnas 2026. Gada olimpiskajās spēlēs. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam. Turpinām mūsu darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sociālā uzņēmuma likumā. Otrais lasījums, priekšlikumu nav, sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Zane Skuiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālā un darba lietu komisijā skatījām grozījumus sociālā uzņēmuma likumā. Uz otro lasījumu priekšlikumus nesaņēmām, tādēļ komisijas vārdā aicinu balsot.
Lūdzu zvanu.
Lasījumā.
Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālā uzņēmuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, paldies par atbalstu un priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 20. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Cienījamie kolēģi. Esošā šobrīd situācija likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbība ir tāda, tad, kad amatpersona beidz savu darbību, ir ierobežojumi 2 gadu laikā. To mēs visi zinām. Tas neatbilst esošam Eiropas direktīvam. Eiropas direktīvas nosaka no 3 līdz 12 mēnešiem. Tagad likuma projektā ir sagatavota iespēja samazināt šo termiņu līdz gadam, bet faktiski sākums iet no grozījumiem un lūgums to izdarīt no Latvijas bankas, bet runēt ar Knabu, finanšu ministrie sagatavoja tādi priekšlikumi, ka termiņš būs samazināts uz gadu, bet gadījumā, un to var noteikt, amatpersonas bijušais priekšnieks. Komisijas sēdes laikā vairākiem komisijas locekliem, faktiski visiem, parādījās jautājumi par šo lietu, un es varētu pieļaut, ka turpmāk varētu būt no komisijas deputātiem, no komisijas priekšlikums, bez kaut kādiem ierobežojumiem samazināt šo termiņu no 2 gadiem uz gadu visam amatpersonam. Bet šobrīd es aicinu šo likumu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
26. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu vēlētāja reģistra likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījumu vēlētāja reģistra likumā visai apjomīgi, bet visnotaļ tehniski. Tātad likuma projekta mērķis ir grozīt vēlētāja reģistrā iekļaujamo un aktualizējamo ziņu apjomu un iekļaušanas termiņus, nu kā arī veikt citus grozījumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu vēlēšanu un referendumu norisi. Komisija viennozīmīgi lūdz atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu vēlētāja reģistra likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Termiņš 5 dienas, tātad 17. Februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem Saeimas prezidijas ierosina deputātu Antaņins Ņenaševas, Naura Puntuļa, Česlava Batņas, Līgas Kļaviņas, Agitas Zaņīnas Stūres, iesniegto likumprojektu Nacionālās koncertzāles Rīgas filharmonija likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Nauris Puntuls.
Sēdus vadītāja. Kolēģi, Rīgas filharmonijas likums. Tas nepieciešams, lai mēs virzītos uz mērķi, atdot senu, 35 gadus senu parādu mūsu izcilajai akadēmiskās mūzikas nozarei un sabiedrībai kopumā, un beidzot radītu koncertzāli Rīgā. Šis ir, šo likuma projektu ir parakstījuši 5 politisko partiju pārstāvji, kas vien jau norāda, ka Rīgas filharmonijas jautājums ir pārstāvošs konkrētām politiskām interesēm vai ievirzēm. Otra labā lieta, ko es teikšu, šis ir izcils pārmantojamības princips, kas tik bieži iztrūkst Latvijas politikā, mainoties ministriju politiskām vadībām. Šoreiz tas tā nav noticis un lietas turpinās. Tas tiešām ir redz un pieminēšanas vērts gadījums. Kolēģi, es esmu pārliecināts par jūsu vienbalsīgo atbalstu šim jautājumam, virzot šo likuma projektu uz atbildīgo kultūras, izglītības un zinātnes komisiju. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un turpinam lēmuma projektu izskatīšanu darba kārtībā juridiskās komisijas iesniegts lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajam lasījumam līdz 2026. gada 25. februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Deputāti Edmunds Jurevits, Harijs Rokpelns, Andris Šuvājos, Edgars Tavars, Rāvis Dzinters, Linda Liepiņa, Agnes Krasti, Jānis Zariņš, Mārtiņš Daģis, Igors Judins iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Igora Judina atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem deputāti Ināra Mūrniec, Jānis Vitenbergs, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Uģis Mitrevits, Nauris Puntuls, Lauris Lisbovskis, Jurģis Klotiņš, Edvīņš Šnore, Artūrs Butāns, Edmunds Teirumnieks iesnieguši lēmumu projektu pastāvīgo priekšlikumu par atbalstu Ukrainas sportistiem, godinot Ukrainas aizstāvēšanas karā kritušo biedru piemiņu Milānas Kortīnas 2026. Gada olimpiskajās spēlēs. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Iebildumu nav, uzsākam izskatīšanu. Vārds deputātu vārdā Inārai Mūrniecei.
Paldies, priekšsādātāji, runāšu iesniedzēju vārdā. Tātad, godātie kolēģi, jūsu uzmanībai Latvijas Republikas Saeimas lēmuma projekts par atbalstu Ukrainas sportistiem, godinot Ukrainas aizstāvēšanas karā kritušo biedru piemiņu Milānas Kortīnas 2026. Gada olimpiskajās spēlēs. Latvijas Republikas Saeima, godinot Ukrainas tautas varonīgo pretestību Krievijas pilna mēroga bruņotajai agresijai, uzsverot, ka Krievijas neizprovocētā pilna mēroga agresija Ukrainā ir asiņainākais karš Eiropas kontinentā kopš otrā pasaules kara beigām, paužot solidaritāti ar Ukrainas tautu un tās sportistiem, izsaka neizpratni par Ukrainas sportista skeletonista Vladislava Heraskeviča diskvalifikāciju Milānas Kortīnas 2026. Gada olimpiskajās spēlēs un liegumu Ukrainas sportistiem sacensībās izmantot ķiveres ar simbolisku atbalstu Ukraiņu tautai. Nosoda Starptautiskās olimpiskās komitejas un tās vadītājas Kērstijas Koventrijas rīcību, pielīdzinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo un upuru piemiņu kara propagandai. aicina Starptautisko olimpisko komiteju un tās vadību nodrošināt patiesu politisko neutralitāti 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu laikā, liedzot sporta spēlēs piedalīties agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem. Slava Ukrainai, varoņiem slava! Godātie kolēģi, mēs sakojam ar lielu interesi līdzi olimpiskajām spēlēm. Priecājamies par sudrabu, kuru izcīnījusi Elīna Ieva Bota, un, protams, ceram uz zeltu un jaunām uzvarām. Diemžēl olimpiskās spēles ir aizēnojis Krievijas karš Ukrainā. Un arī Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumi. Sportistam Heraskevičam uz ķiveres bija 20 Ukrainas ļoti augsta līmeņa sportistu un treneru vārdi, kuri krituši Ukrainas aizstāvēšanas karā, kā arī upuru, nevainīgu bērnu vārdi un attēli. Diemžēl Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu viņam liekt sacensībās startēt ar šo ķiveri. Tāpat ir liekts startēt short trekistam Olekam Handejam ar ķiveri, uz kuras ir ukraiņu dzejnieces, starp citu padomju laika disidentes, vārdi. Tur, kur ir varonība, nav pilnīgas sakāves. Arī freestyle slēpotājai Katerinai Kocarai neļāva startēt ar ķiveri, uz kuras bija uzraksts Esi drosmīgs kā ukraiņi. Bet tajā pašā laikā varēja vērot PSRS, simbolikas izmantošana. Un šeit ir ļoti skaidrs secinājums. Krievija sevi pozicionē kā PSRS mantiniece. Un blakus minot pat šaha federācijas prezidents Dvorkovičs nav kautrējies izmantot Krievija piedošanu padobju simboliku. Ko mēs šeit redzam? Starptautiskās olimpiskās komitejas liekulību un divkosību. Starptautiskā olimpiskā komiteja, izmantojot sporta terminoloģiju uz karu Ukrainā, ir raudzējusies kā uz boksa ringu, kur neitrālā teritorijā satiekas divi sportisti, un tā laid viņi tad noskaidro, kurš no tiem ir uzvarētājs. Nē, tas nav pieņēmami. Tā ir liekulība un tā ir divkosība. Šeit ir skaidrs, kurš ir upuris, Ukraina, kurš ir agresors, un te nav nekādas neitrālas teritorijas. Lūk, sena olimpiska tradīcija nosaka, ka tiek pārtrauktas kaujas un tiek pārtraukti kari olimpiādas laikā. Neraugoties ne uz olimpiādi, ne miera sarunām, Ukraina tiek apšaudīta. Ukrainā notiek genocīds, Golodomor vietā ir Holodomor, mērdēšana ar augstumu, savulaik bija mērdēšana ar badu, un diemžēl valda pilnīgs sajukums un apjukums Starptautiskās olimpiskās komitejas un tās vadītājas galvā. Godātie kolēģi, es aicinu pieņemt šo parlamenta pozīciju, aicinu izteikt konkrētu viedokli par Starptautisko olimpisko komiteju un domāju, ka mūsu valdība un mūsu pārstāvji šo viedokli, ko izteicis Latvijas parlaments, varētu sniegt vai celt priekšā Starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Darīt visu, meklēt sabiedrotos. Mūsu ārlietu dienestam ir jāmeklē sabiedrotie un jārada spiediena instrumenti arī uz tādām organizācijām kā Starptautiskā olimpiskā komiteja. Ja grib un meklē, tad sabiedrotos var atrast. Tas ir iespējams. Bet šodien slava Ukrainai un varoņiem slāva aicinu balsot par.
Kolēģi, ir priekšlikums strādāt un turpināt darbu bez pārtraukuma līdz visas debates tiek pabeigtas. Un tad vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, par cūcību un netaisnību ir jārunā skaļi. Un tieši cūcība un netaisnība ir šodien notikusi Olimpiskajās spēlēs. Atņemt tiesības pieminēt kritušus sportistus un sodīt ar visbargāko sodu, kāds var būt sportistiem proti diskvalifikāciju, ir cilvēciski un politiski pilnīgi nepieņemami. Te nav nekā dažādi vērtējumi un interpretējumi. Vismaz visiem tiem, kas turas pie vienkāršām cilvēciskām vērtībām. Situācijā, kurā upuri tiek sodīti, bet varmākas apbalvotas, ir kliedzoša netaisnība. Tāda, kas kliedz uz debesīm. Kauns tiem, kas pieņēma šādu lēmumu, un pateiksim gan ukraiņiem, gan latviešiem, gan lokanajiem bezprincipu funkcionāriem, ka neesam ar to mierā. Un šis paziņojums varbūt ir vēl svarīgāks par vienu otru vēstuli, kas nākuši no šī nama. Kolēģi, ir grūti iedomāties sportistu, kurš ir sagatavojies iespējams sasniegt augstākos sasniegumus savā dzīvē ar lepnumu pārstāvot savu valsti, tai skaitā pārstāvot arī tos, kuri nekad vairs nevarēs pierādīt savu varēšanu sacensībās un olimpiskajās spēlēs. Tie, kurus ir nogalinājusi Putina, Krievija, iznīcinot šos diženos sportistus, arī viņu iespējams ģimenes. Un SOK savā lēmumā atsaucās uz olimpisko hartu, kurā ir teikts, ka olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācija vai politiska, vai reliģiska, vai rasu propaganda. Un te nu ir skaidri jānošķir, ko nozīmē jēdzieni, kāds ir viņu saturs. Mēs esam pieraduši pie tā, ka jēdzieni tiek deformēti, karu sauc par speciālo militāro operāciju un dažādā citādā veidā mēģina jēdzieniem sagraut to patieso būtību un jēgu. Un sportistam bija pārstāvot savu valsti jāizvēlas. Vai nu viņš nodos savus mērķus, savus iespējams dzīves lielākos sapņus, nepiedaloties, vai viņš nodos savus draugus, līdzcilvēkus, savu tautu un nācijas. Domāju, tā ir visskarbākā, vissmagākā izšķiešanās, kādu sportistam ir iespējama. Tāpēc šodien Latvijas parlamentam ir skaidri jāsauc lietas īstajos vārdos. Es uzskatu, ka parlamentam ne tikai ir jāpieņem šis lēmuma projekts, bet arī jāpārtūko un jānosūta Starptautiskajai olimpiskajai komitejai, kā skaidrs apliecinājums par kādām vērtībām mēs, kā Latvijas valsts, iestājamies. Murnietis kundze jau nocitēja, bet, manuprāt, šis uzraksts uz citas ķīveres, kas arī bija aizliegta, kas ir no Ukraiņu dzēnietis un disidents Ļinas Kostenko, tie ir vārdi, kuri, manuprāt, būtu jāceras. Tur, kur ir varonība, nav pilnīgas sakāves. Dievs svētī Latviju un lai slava Ukrainai!
Paldies, vārds deputātam Andrim Kulbergam!
Kolēģi, saimas priekšsēdētāji, man iekšā griežās šo skatoties un šo divkosību. Šis sportists un šies Ukrainas sportists saņem pazemojumu jau startējot kopā ar agresoru valsts uzbrucēju sportistiem. Bet nē, viņi vēl jāpazemo vēl dziļāk ar to, ka diskvalificē, ja? Bet tāpat laikā mēs redzam Krievijas karogus bildējās tribīnēs, PSRS simboliku, lācīti no olimpiskām spēlēm. Šis ir super piemērs mums visiem, kā tiek izmantot hibrīda ieroči. Lēnā veidā tiek leģitimizēts atpakaļ agresors. No sākuma pieļauj sportistiem dalību, tad jau atļauj interpretēt lietas uz ķiveres. Iedomājies, cilvēks uz ķiveres uzliek savus kolēģus, tautiešus, kas ir sportisti, gājuši bojā, gan cīņās un cīnījušies frontē, gan vienkārši nevainīgu uz ielas dēļ civilās infrastruktūras bumbošanas. Cilvēks vienkārši uzliek to nevis Ukrainas karogu, nevis saukli, bet vienkārši personas. Un par to publiski pazemo viņu. Publiski viņam liedz 4 gadus gatavojoties šīm olimpiskām spēlēm startēt. Nu, man šķiet, ka nu tālāk jau vairs nav kur trakāk iet. Un tāpēc upura pazemošana ir kas jauns līmenis. Un Latvijai ir jāiestājās kopā ar pārējām valstīm, ir konkrēti jāiestājās par Ukrainas sportista un arī Ukrainas tautas aizstāvību un jāiestājas par vērtībām. Un jāparāda, kādas ir vērtības un jānorāda Olimpiskajai komitejai starptautiskajai, kur ir sistemātiski aizmirst šīs vērtības. Ka sports ir par vērtībām. Sports ir par sportu, nevis politiku. Un Krievijas sportistiem jāpasaka, nē, kamēr šī agresija turpināsies, nē, nebūs. Un nebūs pazemošanai vieta. Tāpēc, ka agresoram ir jāierāda vieta, nevis Ukrainas sportistam. Tāpēc, kolēģi, lūdzu, atbalstam šo aicinājumu. Paldies.
Vārds deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Kolēģi, es domāju, ka šī saimes sasaukuma laikā mēs paši esam bijuši liecinieki tam, ka sports, tā ir arī politika. Un sportu, diemžēl, no agresoru valsts politikas nevar nodalīt. Un tas, kas principā šodien ir noticis Kortīnā, ja mēs gribam būt precīzi, manuprāt, tas ir spļāviens sejā visiem Ukrainas sportistiem, gan tiem, kas šobrīd atrodas Itālijā, gan tiem, kas, diemžēl, krituši kaujas laukā. Un es uzskatu, ka savu varoņu pieminēšana, tā nav propaganda. Tā ir goda izrādīšana tiem, kas ir cīnījušies par savu valsti. Un arī izglītības un zinātnes ministra jau ir nosūtījusi vēstuli Startautiskās olimpiskās komitejas prezidentei ar lūgumu gan skaidrot savu lēmumu, gan arī to pārskatīt. Un tas, ko es varbūt kā tādiem ceļavārdiem gribētu pateikt, ka šobrīd tas, kas notiek startautiskā sporta apritē, ir tas, ka agresoru valsts piežās iekšā ar visām varēm, dažādos sporta veidos, un viņi cenšas caur sportu atkal sevi leģitimizēt kā valsti. Un arī mums kā saimai tuvākajos mēnešos visticamāk būs priekšā daudzi sarežģīti lēmumi, kas jāpieņem konsultējoties kopā ar Ukrainas kolēģiem, jo priekšā ir gan vēl paralimpiskās spēles, gan Los Angeles olimpiāde, gan pasaules kausa futbolā, un mums ir jābūt vienotiem savā nostājā ar Ukrainu. Slavu Ukrainai!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies par šo sagatavoto paziņojumu. Varbūt pie detaļām ir noteikti iespējami arī, kad redakts nav precizējumi, kas neizmaina neko no šīm domām. Un lai neatkārtotos piekrītu daudz, kam jau šeit iepriekš teiktiem, bet vēlējos aizņemties no Ukraiņas pilsoņu brīvību centra vadītājas Aleksandrs Matvīčukas šo frāzi, ka Startautiskā olimpiskā komiteja var mēģināt sevi nostatīt kā tādu ārpus politikas esošu. Bet tā noteikti nedrīkst būt ārpus ētikas savos lēmumos. Un arī šī frāze par politisko neutralitāti, tā nedrīkst būt aizsaks, aiz kuras pieņemt izteikti politisks lēmumus, kā tas ir bijis par agresoru valsts sportistu dalību šajās spēlēs. Un šie sportisti, protams, ir daļa no Krievijas plāna cenšoties atgriezties starptautiskajā vidē, kā jau tikko ir minēts. Līdz ar to tā nav iespējama, ka neitrāla lēmuma pieņemšanas vieta, ja šādi izteikti politiski lēmumi tiek pieņemti. Un otrs, šeit, interpretējot kritušo piemiņu kā kādu politisku vēstījumu, tas ir izteikts politisks lēmums, kas atkal ir par labu Krievijai. Tāpēc noslēdzot, tiešām mums ir arī nākotnē jābūt īpaši kritiskiem par sporta organizāciju mēģinājumiem izvairīties no savas atbildības un slēpties ar šiem neutralitātes frāzēm, Un mums jāpieprasa tiešām sakot tām vērtībām, kas organizācija dažādos dokumentos ir minētas, īpaši mieram.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, paldies Mūrnieces kundzē par sagatavoto lēmumu projektu un svarīgi, ka mēs to darām jau šodien un operatīvi reaģējam. Un, manuprāt, Latvijas pozīcija šeit ir skaidra. Es saklausu arī diezgan plašu atbalstu tam. Vēlos arī norādīt, ka faktiski mēs, tas, ko mēs vēlamies, lai tiktu ievērots nevis kaut kas mūsu jauns izdomāts, bet tas, ko Olimpiskā harta savos principos ir definējusi. Proti, piektajā principā, ka olimpiskās kustības sporta organizācija jāievēro politiskā neutralitāte. Tātad politiskā neutralitāte, kas šajā gadījumā netiek ievērota, kur Krievijas sportisti var ar agresoru valsts simboliku atrasties olimpiskajās spēlēs un nekādas sankcijas pret viņiem netiek vērstas, toties pret Ukrainu, kurš savus kritušos sporta biedrus uz ķivers attēlo attiecību, tur ir vērs ar pilnu bardzību. Tas ir netaisnīgi, un manuprāt, jautājums raisa ne tikai tas, lai nebūtu tā, ka mēs tikai komentējam šeit pasaules notikums, šeit tomēr prasītos arī skaidrību par atbildību, jo, cik es noprotu un iepazīstoties ar šo te starptautisko olimpiskās komitejas konstrukcijas atrodu, ka to pārstāvju vidū ir arī trīs Latvijas pārstāvi, kas lem šos jautājumus. Nu, vismaz pēc tās informācijas, ko šobrīd mēs varam atrast plašaziņas līdzekļos, viņi nav iebilduši. Ja, un tad loģiski man rodas jautājums, vai tiešām tas tā ir. Un gribētos dzirdēt kādu skaidrojumu no viņa. Līdz ar to es šajā gadījumā, ņemot vērā, ka par Latvijas sportu atbildu izglītības un zinātnes ministri, aicinātu Melbārdas kundzi rīkoties, noskaidrot to situāciju ar šiem trīs Latvijas pārstāvjiem, kāda ir bijis Latvijas pozīcija, vai tā saskana ar Latvijas valsts oficiālo nostāju, vai šie trīs kungi, kuru vārdi šobrīd ir plašsaziņas tīklos, ir tiešām neko nedarījuši, nav iebilduši un tā tālāk. Ja? Un līdz ar to aicinātu ministri iesaistīties, noskaidrot, skaidrot sabiedrībai, lai mums šeit iekšēji būtu skaidrs, un pēc tam paust arī Latvijas valsts pozīciju uz SOK virzienā, ka Latvijai kā vienai no SOK dalību valstīm tas ir nepieņemama, un mēs aicinām to pārtraukt. Lai nebūtu tā, ka mēs ar šo lēmumu apmierinām tikai savu neapmierinātību, bet paužam to arī starptautiski. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamās dāmas un kungi, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, es gribu pateikt paldies šīs idejas iniciatoriem. Esmu pārliecināts, ja saimnes kārtības rulī būtu paredzēts, ka jābūt nevis 10 parakstiem, bet vairāk, 20, 30, 50, mēs arī tos varētu dabūt. Uz šī dokumenta, un, protams, tagad ar savu balsojumu mēs varētu apliecināt un apliecināsim atbalstu šim paziņojumam. Vēl jau vairāk es zinu, ka ar sporta dzīvi ir daudziem deputātiem vistiešākā saistība. Sākot no Saimas basketbola komandas vai hokeja komandas vai jebkura citas futbola komandas, turpinot ar Laura Lisbovski, kas ir sporta komentētājs, ilgi bijis, turpinot ar manu kolēģi Raimundu Bergmani, kas ir bijis Latvijas valsts karoga nesējis olimpiskajās spēlēs. Mēs visi sekojam līdzi mūsu hokeja rezultātiem labajiem arī šodien noteiktam sekosim. Visai Latvijas sporta saimei ir jāapvienojas un jāpauš atbalsts šobrīd ukraiņu sportista rīcībai, nevis vārdiem. Mūsdienās ar mākslīgo intelektu palīdzību mēs varam tik daudz runas sarakstīt, tik daudz vārdus pateikt arī no Saeimas tribīnes vai kādos paziņojumos ielikt, bet tas viss nav nekā vērts, ja nav konkrētas rīcības. Šajā gadījumā ir konkrēti cilvēks, konkrēti sportisti, kas ir ar savu rīcību uzdot jautājumus Startautiskajai olimpiskajai komitejai. Kāpēc nedrīkst šajā gadījumā cienīt savus pilsoņus, savus brāļus, tā teikt, kas cīnās par Ukrainas brīvību pret agresoru? Laikā, kad ir olimpiskās spēles, kad vēsturiski olimpisko spēļu laika apturēja jebkādu kara darbību, kad ja bija kādi sacensības garas, tad to varēja pierādīt tiešām sporta laukumos, dažādu sporta veidu. Mūsdienās satvainojos dažām valstīm, teroristiskām valstīm, ko tu slēpt šajā gadījumā Krievijai, nav nekādas cieņas, nekādas ētiskās morālis, nekā nav, nekā svēta nav. Un šajos laika šajos apstākļos, politiskajos apstākļos, tādu sīkumu, kā ukraiņu sportistam liekt paust cieņu pret saviem, kā teicu, brāļiem, sportistiem, ukraiņiem, manuprāt, ir vienkārši nelietīgi. Un tāpēc arī mums ar šo nelielo simbolisko paziņojumu ļoti svarīgi, ka mēs sniedzam savu vēstījumu, arī noteikti jāizsūta arī starptautiskajai komitejai, un es arī vēl arī reiz aicinu arī mūsu ārlietu ministriju būt aktīvākai, nevis kārtējā ziņojuma sastādīšanai reizi gadā, bet ar proaktīvu rīcību meklēt instrumentus, kā mēs varam gan atbalstīt ukraiņus, gan apturēt konkrētas lietas. Pateikšu tikai vienu piemēru, vienu konkrētu piemēru, jo vakar bija iespēja aprunāties ar ukraiņu ekspertiem par naftas ēnu flotes darbību. Šobrīd, kolēģi, cevišķi tie, kas varbūt neklausās, bet ieklausieties, caur Baltijas jūras viļņiem iet puse naftas Krievijas naftas visu šo kuģu. Puse. Ja mēs nevaram šobrīd tā sauktajā NATO ezerā apturēt šo šīs naftas tranzītu, vai no kopīgu, Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, Polijas un Vācijas un ir cevišķi Dānijas līdzdalību. Tad ko vispār mēs varam? Tikai rakstīt paziņojumus. Es aicinu uz rīcībām. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Lēlē Rasimai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Ukrainas skeletonista Ladislava Haraskeviča Kivera ir sportistu sejām, kuru dzīvības nu jau ir dzēsusi agresoru valsts Krievija bez žēlistības. Nu jau ir redzējis teju katrs. Ar šīm sejām, ar šo Kiveru ir pilni soctīkli, to mēs redzam ziņu lapās, un ir patiesi prieks, ka cilvēki dalās ar šīm ziņām, ka cilvēki par to neklusē, un ka cilvēki ir gatavi iestāties par taisnīgumu. Startautiskā olimpiskā komiteja liec startu šim sportistam olimpiskajās spēlēs, jo viņi nevēlas, lai cilvēki redzētu šīs sejas. Un tas ir klaji netaisnīgi, jo tāpat laikā Krievijas sportistiem, kuri startēja gan zem it kā neitrālu sportistu, nu, tā kā neitrāli sportisti, viņiem nav liekas piedalīties olimpiskajās spēlēs. Viņi to var darīt. Un šie neitrālie sportisti ir pauduši arī publiski atbalstu Putinam un Krievijas agresijai Ukrainā. Viņi pauduši atbalstu karam. Viņi var piedalīties olimpiskajās spēlēs. Un tas nav propaganda, bet šīs sejas uz ķiverēm redzesot propaganda. Un es vēlos izmantot izdevību pateikt paldies mūsu sportistiem, mūsu skeletonistiem un viņu komandai, kuri ir pauduši arī publiski savu nostāju, kuri ir arī iesnieguši oficiālu protestu Starptautiskajai bobsleja un skeletona federācijai. Man ir patiesi lepnums, ka mums ir tādi sportisti, kas gatavi runāt un iestāties par šīm lietām. Un tas, kas varbūt... Kaut arī šo sportistu sejas mēs tagad esam redzējuši neskaitāmas reizes un daudzi par to runā, mums ir jāapzinās, ka viņi nekad vairs nevarēs atgriezties mājās, viņi nevarēs piedalīties nevienās olimpiskajās spēlēs, nevienās sacensībās. Viņi nevarēs atgriezties mājās pie saviem tuvajiem, apskaut savus bērnus, priecāties līdzi. Un es domāju, ka mums ir jāpauž mūsu attieksme un jānosoda īstais agresors, un mēs nedrīkstam ļaut šādi noniecināt viņu devumu. Lai mūžīga slava šiem ukraiņu varoņiem, slava Ukrainai!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par atbalstu Ukrainas sportistiem godinot Ukrainas aizstāvēšanas karā kritušo biedru piemiņu Milānas Kortīnas 2026. Gada olimpiskajās spēlēs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šī gada 12. Februāra kārtējā sēdzdarbu kārtības jautājums. Mums ir palikuši vēl atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2026. Gada 12. Februārī pulksten 17.00. Deputātu Jura Viļuma, Česlava Batņas, Andrejs Vilāna, Lindas Matisons un Edgara Tavara jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par Latgales koncertu zāles Gors pārņemšanu valsts īpašumā. Jautājums pāradresēts kultūras ministrei Agnesei Lācei sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Jura Viļuma, Andra Kulberga, Edgara Putras, Māra Kučīnskas un Lindas Matisons jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma pārējais noteikuma trešā punkta izpildi. Jautājums pāradresēts klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Klimata un enerģētikas ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes un citu ieplānoto darba dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas Edmunda Ziltiņa, Jekatirinas Drelingas, Viktorijas Pleškāns un Ilzes Stobovas jautājums ārlietu ministrei Baibai Bražei par valstiskajām politiskajām partijām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Jekatirinas Drelingas, Viktorijas Pleškānas, Edmunda Ziltiņa, Mārķa Jencīša un Ilzes Stobovas jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības ierobežošanu pamatizglītības pirmajā posmā no 1. Līdz 6. Klasei un force majeure apstākļiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2026. Gada 12. Februārī pulksten 17. Nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Māja Armaņeva, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa un Ramona Petrāviča iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Atim Švinkam par pasta pakalpojumu kvalitāti un vienkāršo neizsekojamo sūtījumu nodrošināšanu. Jautājums tiek nodots atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
A kartiņa saizmugurē ir visam dubultā.
Kolēģi, vēl mirkli uzmanības, 12 nav reģistrējušies. Anita Brakovska, Kaspars Briškens, Artūrs Butāns, Dedzu, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Jeļena Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Agnese Krasta, Kristaps Krištopans un Igors Rajevs. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.